Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsiblə tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri oktyabr ayında keçiriləcək və Mərkəzi Seçki Komissiyası artıq bəzi namizədlərə imza vərəqələri verib, bəzilərini qeydə alıb və bəzilərinə də imtina eləyib. Seçki ilə bağlı ən son məlumatları hər gün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda Seçki 2013 Azərbaycan prezidenti seçir rubrikasında əldə edə bilərsiniz və həm fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz forumlara qatılmaqla, həm sorğularda iştirak edə bilərsiniz. Məsələn, bu dəfə sorğunun sualı belədir ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri indi keçirilsəydi, sən kimə səs verərdin? 8% iqtidarın namizədinə deyir, 51% müxalifətin namizədinə, 19% üçüncü tərəfin namizədinə səs verir, 5% yaxını hələ seçimini eləməyib və 17% seçkilərə getməzdi. Siz Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib sorğu və forumlara qatılıb fikrinizi bildirə bilərsiniz və ya Azadlıq Radiosunun canlı verişlərində də fikriniz ola bilər, 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə. Məsələn, bu dəfə kontekstə günün sualı belədir ki, prezident seçkisinin nəticəsi sizin həyatınıza necə təsir edə bilər və ya seçkidən şəxsən özünüz üçün nə gözləyirsiniz? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərin və elə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz ola bilər. İndiki reportaj isə Azərbaycana gələn beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlıdır. 1995-ci ildən başlayaraq Azərbaycandakı seçkilərin dünya standartlarına, beynəlxalq standartlara uyğun keçirilib-keçirilmədiyini məhz ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidəçiləri deyirdilər. Bugündən həmin müşahidə missiyası Azərbaycana gəlməyə başlayıb və müşahidələrə də başlayıblar. Müşahidə missiyasının rəhbəri Tana Zuleta isə mətbuat konferansı keçirib nələri və necə müşahidə edəcəklərini, həm də ötən seçkilərdəki rəylərinin nəzərə alınıb alınmamasından danışıb. Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
Avqustun 29-dan ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycanda keçiriləcəyi prezident seçkilərini izləməyə gələn missiyası işinə başlayır. Tania De Zuleta'nın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən missiya Bakıda çalışacaq 12 beynəlxalq ekspertdən və 30 uzun müddətli müşahidəçidən ibarətdir. Ekspertlər və müşahidəçilər 22 üzv ölkəni təmsil edir. Missiyanın rəhbəri Tania De Zuleta deyir ki, missiya prezident seçkilərini ATƏT qarşısında götürülən öhdəliklərə və demokratik seçkilər üzrə beynəlxalq standartlara, yerli qanunvericiliyə uyğunluğunu qiymətləndirəcək. Müşahidəçilər namizədlərin qeydiyyat prosesini, seçki kampaniyasını, seçki orqanları və dövlət qurumlarının işini, seçki qanunvericiliyini və icrasını, media mühitini, seçki ilə bağlı şikayətlərin baxılmasını yaxından izləyəcək. Bu müddət ərzində missiya dövlət qurumları və siyasi partiyalar, namizədlər, vətəndaş cəmiyyəti, media və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcək. Seçki günündə missiya nümayəndələri seçki məntəqələrinin açılmasını, səs vermə prosesini, səslərin hesablanmasını, protokollaşdırılmasını müşahidə edəcəklər. Əvvəlki seçkilərdən sonra ATƏT-in verdiyi tövsiyələrdən bəzi hələ də icra olunmayıb deyən Tania De Zuleta icra olunmayan öhdəlikləri konkret sadalamadı. Sərbəst toplaşma azadlığına gəlincə o 2013-cü il tövsiyələrindən birinin məhz sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı olduğunu vurguladı. Onun dediyinə görə bu hüquq konstitusiyaya və beynəlxalq hüquqa uyğun həllini tapmalıdır. Missiyanın rəhbəri suallara cavabında onda dedi ki, bizim vəzifəmiz tənqid deyil, seçkilərin monitorinqidir.
The satisfaction of people who would like to see democratic processes develop faster.
Bəzi insanlar ölkədəki demokratik proseslərin daha sürətlə getməsi istəyir. Lakin bu prosesi irəli aparmaq ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun vəzifəsi deyil. Demokratik prosesləri daha çox sürətləndirmək həmin ölkənin insanlarının, həmin ölkənin hökumətinin vəzifəsidir. Bizim işimiz demokratik prosesi inkişaf etdirməkdə ölkəyə kömək etmək, dəstək verməkdir. Dərc etdiyimiz hesabatlardan irəli gələn tövsiyələri icra etmək ölkənin öz məsuliyyətidir.
Rüstəm İbrahimbəyov Mərkəz Seçki Komissiyasına qarşı iddiasına gəlincə, Tania De Zuleta bildirdi ki, onun da məsələsi diqqətə saxlanacaq. Seçkilər Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli diqqəti müşahidə missiyasının Azərbaycanda gec fəaliyyətə başlamasına çəkir.
Çünki Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən onlara dəvət gecikdirilmişdi. ATƏT-in Demokratik Təsadüflər və İnsan Hüquqları Bürosu adətən Azərbaycana seçkilərə bu zamanında gəlmirlər. Demək olar ki, namizədlərin irəli sürülməsi qeydiyyatından bağlı bütün ərizələr Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunur. Artıq imza toplama kampaniyası gedir və bu proses ATƏT-in müşahidəsi tərəfindən müşahidə olunmur. Mən deyərdim ki, çox kurioz bir vəziyyətdəyik, çünki beynəlxalq müşahidəçilər bu prosesi müşahidə etmirlər. Bu proses yalnız yerli müşahidəçilərin monitoring predmetidir. Bu baxımdan yaxşı olardı ki, beynəlxalq missiya öz işinə daha erkən başlayaydı və daha erkən bu prosesləri aparaydı.
ATƏT-in uzun müddətli müşahidəçiləri sentyabrın 9-unda, qısa müddətli müşahidəçilər isə oktyabrın 5-ində Bakıya gələcək. Müşahidəçilər oktyabrın 19-una qədər Azərbaycanda qalacaq, seçkinin ikinci mərhələsi olsa onu da müşahidə edəcəklər. İlkin müşahidələr və rəylər üzrə bəyanat seçkidən bir gün sonra veriləcək. Seçki prosesinin müşahidəsinin tam nəticələrini özündə əks etdirən ilk gün hesabat seçkinin bitməsindən təxminən 2 ay sonra dərc olunacaq. ATƏT-in Demokratik Təsadüflər və İnsan Hüquqları Bürosu 1995-ci ildən Azərbaycanda 8 seçkini, o cümlədən prezident və parlament seçkilərinin monitorinqini həyata keçirib.
Kəbiran Dilavərri 057441-7 nömrəsinə prezident seçkiləri ilə bağlı prezident seçkisinin nəticəsi sizin həyatınıza necə təsir edə bilər? Seçkidən şəxsən özün üçün nə gözləyirsən? Sualı ilə bağlı dinləyicilər yazır ki, seçkilərdən əgər xalq seçkiyə gedib düzgün seçim eləsə, seçkidən sonra səsini meydanlarda tələb eləsə vəziyyətimiz 180 dərəcə yaxşılaşacaq. Yox, əgər seçkiyə getməyib, qabaqcadan münəccimlik eləsə, onda daha da pisləşəcək, Zülfüqar yazırdı. Bunu Nadir Qubadan yazır ki, prezident seçkisi yeganə seçkidir ki, onun nəticəsi hamımızın həyatı üçün taliyə yüklü əhəmiyyət kəsb eləyir. Bu zaman hər bir vətəndaş öz prinsiplərini seçki qutusu qarşısında həyata keçirməlidir. Seçkiyə şəxsi maraqlarımıza görə yox, cəmiyyətin gələcəyi nöqteyi nəzərindən yanaşmaq lazımdır ki, düzgün seçim gələcəkdə qayıdıb şəxsi maraqlarını da təmin eləsin. Başqa bir dinləyici isə limanlı imzası ilə yazır ki, salam, bu seçkidə dəyişiklik olsa yaxşı olacaq, əvvəlki seçkilər mənə heç nə verməyib, əksinə ziyan vurub. Və bir dinləyici də yazır ki, ən sadə yanaşma, 2 milyona yaxın insanın maaşı qalxdı, seçkidən sonra qiymətlər qalxmasa, bu insanların heç olmasa ən az arzusu həyata keçəcək. Yox, əgər qalxsa, monopolistlərin böyük arzusu həyata keçəcək. Onda bilinəcək ki, prezident kimin prezidentidir? Siz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə və ya Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində fikirlərinizi bölüşməklə.
İsmayıllı hadisələrindən artıq 7-8 ay ötür, siz İsmayıllıdasınız. Nə baş verir?
Bu isə həmkarım Şahnaz Bəylər qızının Ziyallar Forumunun üzvü Musa Yaqubla müsahibəsidir. Musa Yaqub prezident seçkiləri öncəsi İsmayıllıda olub və prezidentliyə namizədlərdən biri olan İlqar Məmmədovda və İsmayıllı hadisələrinin təşkilinə ilin əvvəlində İsmayıldakı ixtişaşlara görə hazırda həbsədir. Həmkarım Şahnaz Bəylər qızı həmin ixtişaşlardan sonra İsmayıldakı vəziyyətlə maraqlanır, o olayların İsmayıllının gündəlik həyatına təsiri oldu ya yox, bunu öyrənir və Musa Yaqubun prezident seçkilərinə müraciətindən də.
İsmayıllı hadisələrindən artıq 7-8 ay ötür, siz İsmayıllıdasınız. Nə baş verir, nə dəyişdi bu hadisələrdən sonra?
Xeyli işlər görülüb, icra başçısı Mirdamət Seyid o təyin elədilər. O da yerli adamdır, hər şey hamı ilə təmaslı olan adamdır. Ona görə bunun nəticələri elə özünü göstərir. Prezident də gəlmiş, təzə obyektlər açıldı, dikiş fabriki açılıbdır. Su çəkib İsmailiyyə təzə, ondan kanalizasiya xətti, su xətləri bərpa olunub. Ondan sonra asfalt şey döşənib, məsələ İsmailli, Yuvanoqqa, Hacı Ətəmli, Mollay Saxlı yolu, cəmatda bir dənə inam yaranıb. Bax, bu inamın özü böyük söhbətdir. Belə də işləmək olar, paysız, parasız, rüşvətsiz.
Bu sizcə müvəqqəti haldır, yoxsa davam eləyəcək bu vəziyyət?
Valla, əvvəl o yol çəkilib, bu müvəqqəti dövdə yoldur. Bu iş, bəzi işlər su həmişə axacaq bu iş öz qaydası ilə. İndi amma sonra nə əngəllər olacaq, onu zaman özü göstərər, vaxt göstərər. Valla, onu da mən deyə bilmərəm.
Musa müəllim, demişdiniz ki, İsmayıllı hadisələri ilə əhali hakimiyyətə dərs verdi. Necə bilirsiniz, hakimiyyət bundan artıq dərs çıxardı, bildi mi?
İsmayıllı inkişaf üçün bir stimul oldu. Deməli, dərs dedi, deyil ki, balam, bax, cəmatla belə rəftar eləmək olmaz. Həm ye, dağıt, həm də onu söy, olmaz. diplomasiya gitmək olmaz. Bu elə həqiqətən də dərs oldu. Amma indi biraz adam təəssür edir ki, o hadisələrdə İsmailin də bir neçə adamları məsələ hadisələrdə tutulubdur, qalıbdır, hələ elə türmədə yatırlar. Bu bizi biraz narahat edir. Məsələ, onlara biraz əfv eləmək olar. Hələ qalıb elə, o bizim narahatçılığımız olur.
Demək, ziyallar forumu əvvəllər çox fəal idi, siz də oradaydınız. Amma axır vaxtlar ziyallar forumunun səsi gəlmirsə...
Onun barədə hələ bir şey deyə bilmərəm, valla. Ondan sonra Milli Şura yaranıb. O elə bir fəaliyyəti ona keçib. Forumun üzvləri çox elə Milli Şuradadır. Gedir də hələ hərəkat edir. Amma mən elə bilirəm ki, onu oradan Milli Şurada davam etdirir.
Bəs indiki prezident seçkilərindən nə gözləyirsiniz?
Valla bu seçkinin adı seçkidir də, indi seçilməlidir. Mane olmasalar, əl üstündə əl olmasa, həqiqətən indi müxalifətdən də namizəd olacaq mütləq deyir. Əl üstündə əl olmaya, yəni seçki saxtalaşdırılmaya, kim seçilir seçilsin, tək millətin özünü biz seçkiyə hazırlayıb, seçkiyə öyrətməliyik. Bax bu, yəni münasibətsiz, oyunsuz, saxtakarlıqsız olan seçki tərəfdarıyam, kim seçki, ondan sonra xalqa inanırsan ki, xalqa bunu, bu yolu, bu eli bilir. Tək seçki saxtalaşdırılmaz.
Bu İsmailli hadisələr oldu, Quba hadisələri oldu. Bax bu hadisələrdən sonra xalq yenə İlham Əliyevə səs verəcəkmi? Siz nə gözləyirsiniz?
Bax, mən nə deyirəm? Bəs mən deyirəm ki, bunu seçki deyirlər adını. Seçki saxtalaşdırılmasa, təzədən onun təsdiqini seçki və el deyəcək. Qoy olsun, görək gözümüzlə görək, əgər təki saxtalaşdırma olmaz. İndi görək nə hadisələr nə göstərir.
Və son sözünüz?
Mənim arzum ancaq demokratik yolla prezident seçilmək, demokratik seçkinin saxtalaşdırılmaması, ondan sonra cəmatı, milləti əsl, həqiqi seçkiyə öyrətmək. Bu mərhələlər keçsə, gələcək üçün bizim millətimizin, xalqımızın inkişafına, demokratiyanın inkişafına çox böyük kömək olmuş olar.
Bu Ziyallar Forumunun üzvü Musa Yaqubun fikirləri idi. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz, təkcə ziyallar və ekspertlər yox. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin də fikriniz ola bilər. Azadlıq Radiosunun verişləri efirdə olan vaxt 050 744 1017 nömrəsindən SMS göndərin və ya e-mail yazmaq yolu ilə.
Şikayət.
Qiyab edildi də, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələn şikayətlər necə araşdırılır? Bunu elə Azadlıq Radiosunun internet saytında qaynar xətt rubrikasına gəlib öyrənə bilərsiniz və siz də fikirlərinizi, şikayətlərinizi çatdıra bilərsiniz. İndi isə kontekst proqramı davam edir. Bütün dünyanın diqqəti hazırda Suriyə üzərində cəmləşib. Qərb mediası həftənin əvvəlində məhz bugün cümə axşamından başlayaraq NATO qüvvələrinin Suriyaya zərbə endirəcəyini bildirirdi, amma bugün və dünəndən başlayaraq Qərb dövlətlərinin tonu da dəyişib və artıq konkret olaraq qərar verilmədiyindən danışırlar. Nəyə görə? Rövşən Qəmbərov deyəcək.
İndi hamı BMT-nin müfəttişlərinin Suriyadan qayıtmasını gözləyir. Bu arada Britaniya da bəyan edib ki, müfəttişlərin Suriyada kimyəvi silah işlədildiyi ərazidə apardığı araşdırmanın nəticəsini gözləyəcək. ABŞ prezidenti Barack Obama isə kimyəvi silahın Suriya hakimiyyəti tərəfindən işlədildiyini düşünsə də, ölkədəki hərbi obyektləri bombalama haqqında hələ ki qərarın qəbul edilmədiyini bəyan edib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Suriya məsələsi ilə bağlı bunları deyib.
They will continue investigation activities until tomorrow, Friday.
Müfəttişlərimiz öz tədqiqatlarını sabaha qədər, yəni cümə gününə qədər davam etdirəcəklər. Onlar Suriyanı şənbə günü səhər tərk edəcəklər. Qaydan kimi dərhal mənə tədqiqatın nəticələri barədə məlumat verəcəklər. Ban Ki-moon deyib ki, o, təhqiqatın nəticələrini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə bölüşəcək. ABŞ-ın Müdafiə Naziri Chuck Hagel Asiyada beynəlxalq təhlükəsizliyə dair toplantıda bunları deyib. Amerika öz müttəfiqləri ilə Suriyaya dair məsləhətləşmələrini davam etdirir və davam etdirəcək. Əgər Suriyaya qarşı hər hansı ölçü götürüləcəksə, bu, beynəlxalq işbirliyin nəticəsində olacaq. Britaniya parlamenti isə bugün Suriya ilə bağlı dinləmələr keçirir. Suriyaya hərbi müdaxilənin dəstəklənib-dəstəklənməməsi haqqında qərar dinləmələrin nəticəsi olaraq veriləcək. Bu arada Rusiya bəyan edib ki, BMT-nin icazəsi olmadan hər hansı hərbi müdaxilə bu təşkilatın nizamnaməsi üçün sınaq olacaq. Dünən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Rusiya Britaniyanı təklif etdiyi və Suriyaya müdaxiləyə icazə verən qətnamə layihəsinə veto qoyub. Təhlükəsizlik Şurasının digər üzvü üçün də müdaxiləyə qarşı çıxır və BMT müfəttişlərinin tədqiqatlarının nəticəsini gözləməyə tövsiyə edir. Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd isə bugün bildirib ki, Suriyaya istənilən təcavüz qarşısında özlərini müdafiə edəcəklər.
Rövşən Qəmbərov Suriyada baş verənlərlə bağlı video reportajları da izləyib, orada baş verənləri öz gözlərinizlə görə bilərsiniz Azadlıq Radiosu internet səhifəsində multimedia rubrikasına baxmaqla və ya Azadlıq Radiosunun YouTube kanalını izləmək, Azadlıq Radiosunun Hotbird Pekindəki Azadlıq Radiosu TV kanalını da qaçırmayın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosu sinifində kontekst proqramı davam edir və Azərbaycanın bölgələrindən danışacağıq indi. Məsələn, Kür çayının sahilində yaşayan samuxlular necə olur ki, içməli sudan və elə istifadə üçün də məişət suyundan da narazılıq edirlər, bunu Gülnur Raqif qızı öyrənib.
Kürün çirkli suyunu ayaqqabı ilə girən qız gəlinlər növbə ilə su vedrələrini doldururlar. Sol sahildəki əksər kəndlərdə su tələbatı elə bu Kür çaydan ödənilir. Samuxun yeni kənd sakini Cəlalət Cəfərova deyir ki, 18 yaşından şəhərdən bura gəlin köçüb. Elə gəlin gələndən hər gün bu çaydan su daşıyır. Ağır vedrələri daşımaqdan qollarında taqət qalmayıb. Danışır ki, bu sudan həm qab-qacağı, paltarlarını yuyurlar, həm də digər təsərrüfat işlərində istifadə edirlər.
Gəlirik, daşıyırıq, yoruluruq. Uzaq deyimiz, çətin olur bizə. Sili ki, su bizə yaxın olsun ki, bizə hasatlıq olsun. Su hər dəqiqə tapılmır evdə. Şimdə mundardır da. Orada kimlər yayın gündə biz buradan su götürür, içirir. O bizim mədəmizə problem olur. Xəstəlik tapırıq.
Yaxın vaxtlara qədər heç küçədə su xətləri də olmayıb. Xəstəliklər çoxalandan sonra kəndin həkimləri yuxarı instansiyalara müraciət edib. Nəhayət ötən il hər küçəyə ümumi su xətləri çəkilib. Bu xətlərdən isə gün ərzində cəmi 2 saat su verilir. Sakin Nəzifə deyir ki, bu 2 saat ərzində kim qabağa düşsə təmiz suyu olur. Gecikən elə çayın çirkli suyundan hətta içməyə məcbur qalır.
Arx lazımdır ki, su çəklə, arx gedə, küçələrimiz susuzdur. Gündəlik 2 saat verilir. 2 saatda da bilmirsən ələyə. Biz indi kəndin ortasındayıq, bu başa suya gəldik. Paltar olur, ora gəlir, olur, ora gəldik. Çətindir. Su işi bizə çox çətindir. Kimə çatır, kimə çatmır, səhər vurulur. Biri işdə olur, biri çöldə olur, biri əkində olur, gəlir, taftımızı tapırıq, tapmadığınızı qalır. Uşaq içir, böyük içir, əl, üz yolur, hər bir şeyə. Çirkli sudur, bənə çox çirkli.
Kürün sol tərəfində yol boyunca yerləşən kəndlərdə problem təkcə su deyil. Samux rayonunun 15 kəndində qaz yoxdur. Bu kəndlər də elə əsasən Kürün sol sahilinə düşür. Buralarda indiyədək qaz xətti olmayıb. Əksər həyətlərdə kəndlilər çörək bişirmək üçün kürələr hazırlayıblar. Elə çörəyi də, yeməyi də bu kürənin odununda bişirirlər.
Qaz çəkmədə neçə ildir qazsız ocaqla çətindir, alınmır. Hər il alınırlar.
Kürün o yüzündə var, bu yüzündə çəkilməyib. Bir iki çəkilsin tezliklə. Tezkilər vaxtı dedilər ki, çəkəcəyik, amma çəkmədilər.
Hər seçki olanda deyirlər, qaz çəkəcəyik, səs vermətdən təri deyirlər, şaya yayılır, sonra da çəkilmir.
Gözlərdən uzaqda qalan bu kənddə problemlər bitmir. Həkim, aptek, dərman qıtlığı da yaşanır.
Kəndin apteki yoxdur, kənddə bir şey eləyən yoxdur, yardım eləyən yoxdur. İki dənə uşaq xəstələnir, həkimimiz yoxdur, gedirik şəhərin düzünə. İki həkimimiz var, iki dənə mesestramız var. Bu da insana nə qədər kömək eləyir? Bu boyda əhalinin başına iki dənə həkim düşmür axı. Aptekimiz yoxdur kətdə.
Bir dərmanın ötürü hara gedirik.
Samux rayon Yeni Kənd Bələdiyyəsinin sədri Fəxrəddin Baxşəliyev deyir ki, kənddə vəziyyət heç də sakinlərin dediyi kimi deyil. İçməyə də, yuyunmağa da təmiz su var.
İçməli suyumuzda biraz narahatçılıq olubdur. O da məsələ qalxıbdır respublika səviyyəsində. Bizə sağ olsun hökumətlər eləyiblər. Modul tipli su təmizləyici qurulub. Yox, ehtiyac öylə evlərə su çəkmək. Yəni ki, bizdə içməli suyumuz var, axar suyumuz var məhəlləmizdə də. Nə bizə ayrı əlavə üçüncü suya nə ehtiyac var?
Fəxrəddin Baxşəliyev deyir ki, Kür çayı olan yerdə heç artezyan salınmasına da ehtiyac yoxdur. Kim sahəsinə sulanmaq istəsə, bel ilə öz həyətinə yol aça bilər. O ki, qaldı kəndə mavi yanacaq çəkilişinə, bələdiyyə sədri deyir ki, Kür çayı üzərində körpü salınması ilə bağlı böyük layihə var. Hazırda o layihənin smetası hazırlanıb. Əlavə edir ki, körpü layihəsi icra olunandan sonra qaz xətlərinin yeri müəyyənləşəcək və layihə hazırlanacaq. Yeni kənddə 2000 nəfərdən çox adam yaşayır. Burada insanların arzusu təmiz su içə bilmək və qışın soyuğunda qızına bilməkdir.
Samuqda insanlar su sardan şikayət edirlər, amma Göyçayda isə Göyçay məhkəməsinin işçisi elə məhkəmə sədrini məhkəməyə verir.
Soruşanda ki, nəyə görə gitmələm, heç bilmem, söz deyiləm. Artıq o vaxtdan mənlə düşünüşməyə başladı. Ta 12 aptel 2013-cü ilə kimi. Burada da belə sıxır ki, yəni sırf məni işdən azad edib, kimisə mənim yerimə götürmək. Mənim heç bir günahım olmayıb, işimdə məsuliyyətli olmuşam, necə deyib, elə də işləmişəm.
Tali Rəfiyev Göyçay rayon məhkəməsində dəftərxana müdür işləyib. Bu ilin aprel ayında deməsinə görə məhkəmə sədri onu ərizə yazdıraraq işdən çıxarıb. Deyir, vətəndaşlar onları ərizə yazdırıb işdən çıxaran müdürlərdən məhkəməyə şikayət edir, əmək hüquqlarını məhkəmədə bərpa etməyə çalışırlar. Adamlar məhkəməyə ədalət tribunası kimi baxırlar. Əgər məhkəmədə də işçiyə könüllü ərizə yazdırıb işdən çıxarırlarsa, bu məhkəməyə necə ədalət tribunası deyəsən?
Üstünə yaxın bir iş deyildim. Bundan qabaq heç bir işçi ərizə yazıb işdən azad olunmayıb. Yəqin ki, indiki zamanədə heç bir gənc dəli deyil ki, 3 il, 4 il işlədiyi məhkəmədə ərizəsini yazıb işdən çıxsın.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov keçmiş məhkəmə işçisinin sualını məntiqli hesab edir. Ancaq hüquqşünas deyir, Talih Rəfiyev belə münasibətə çoxdan alışmalı idi.
İldə, deyim ki, bəlkə onlarla, yüzlərlə vətəndaş, məhkəmənin texniki işçisi, məhkəmə katibləri, məhkəmə proqramistləri, hakim köməkçiləri işdən çıxarılırlar və onların əksəriyyəti özlərinin işdən çıxarılmasını qanunsuz hesab edirlər. Və onların bəzilərini müvafiq halda Göyçay rayon məhkəməsinin işçiləri ilə olduğu halda onların əksəriyyətinin ərizəsini alıb güya ki könüllü olaraq işdən getmələri barədə ərizə alırlar. Yəni bu işdən çıxarılmağın bugünkü gün bizim Azərbaycan üçün xarakterik olan bir formasıdır.
Talih Rəfiyev məhkəmə sədrinə qarşı elə həmin məhkəmədə iddia qaldırıb. Ancaq Namizəd Səfərov bunu düzgün saymır.
O inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət edib cavabdeh kimin Göyçay rayon məhkəməsinə qoymalıdır. Yəni onlar bilavasitə Göyçay rayon məhkəməsinin sədrinin əmri ilə işdən çıxarırlar. Əgər o əmrlər Ədliyyə Nazirliyinə aid olsaydı, vətəndaş Ədliyyə Nazirliyinə verə bilərdi cavabdeh kimi məhkəməyə. Müvafiq halda düşünürəm ki, həmin texniki işçilərin işə götürülməsi və işdən çıxarılması məsələsi Göyçay rayon məhkəməsinin sədri tərəfindən həyata keçirildiyindən vətəndaş da Göyçay rayon məhkəməsini inzibati iqtisad məhkəməsində cavabdeh kimi qoyub işə bərpa barədə iddia qaldıra bilər.
Göyçay rayon məhkəməsinin sədri Fərhad Əfəndiyev Azadlıq radiosuna keçmiş işçinin iddiaları ilə bağlı münasibət bildirməyib. Onun nümayəndəsi Mətanət Həsənov isə iddianı əsassız hesab edib. İddia üzrə keçirilən məhkəmə iclasında bildirib ki, məhkəmə işçisi işdən öz ərizəsi ilə çıxıb. Talih Rəfiyev isə daha özünün də vaxtilə çalışdığı məhkəmə sahəsinə ədalət tribunası kimi baxmır.
Esra Cadova və Kontekst burada başa çatır. Sonda 057-404-107 nömrəsinə seçkilən şəxsən özünüz üstündə gözləyirsiniz. Sualı ilə bağlı dinləyicinin yazdığını çatıraq. Hakimiyyət və rəsəliyə bu il son qoymalıdır. Yalan təriflərdən birisi 20 ildə eyni söz təkrar edirlər. Varlı ölkənin işsiz, kasıb vətəndaşı imzası ilə yazıb bunu dinləyici. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytı və Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında. Kontekstə bugün bələdçiniz mənim İlkim Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi qaynar xətt proqramı ilə davam edir. Azadlıqda qalın.